guys, selamat datang di 1% Podcast.
1% Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya.
Halo personer semuanya, balik lagi di podcastnya 1% dan hari ini interesting banget karena mau cerita aja. Aku tahu nama orang ini tuh udah berbulan-bulan, dari kayaknya udah setahunan malah. Dari awal aku masuk 1% sampai udah keluar, sampai sekarang jadi hosting podcast. Teman-teman aku di 1% tuh hype dia banget, kayak Yun lo harus ngobrol sama dia, kayak dia tuh baik banget, bla bla bla. Tapi gak kesempatan ngobrol sampai hari ini. Jadi kita sambut aja orang yang sangat di-hype sama mentor-mentor 1%. Halo Kak Shibli.
Halo Yuni, kamu dibayar berapa kah untuk ngomong seperti itu?
Banyak lah. Tapi beneran Kak, aku tuh sering banget denger dikit-dikit kayak, iya Kak Shibli, bla bla bla. Dan lucunya lah, tiap kali misalnya Kak Shibli main ke kantor, aku lagi WFH. Aku main ke kantor, Kak Shibli gak ada. Jadi aku kayak, gak pernah ketemu guys.
belum jodoh untuk ketemu ya.
Belum, iya. Jadi kita hari ini bikin podcast aja. Kak Shibli apa kabar?
Baik, aku lagi sakit kepala dikit karena habis vaksin yang pertama sih ya. Kamu apa kabar?
Oh my God, aku baik. Kalau sekarang sih aku habis olahraga, jadi badanku sakit semua sekarang.
Oh gitu, oke. Okay. Sakit yang sehat ya?
Iya, sakit yang sehat, sakit pegel. Tapi sehat kan ya Kak ya, gak sakit, gak apa.
Aman, damai untuk mengisi podcast bersama kamu.
Emang. Tapi Kak Shibli aku mau nanya dulu dong. Kak Shibli walaupun tadi aku udah nge-hype-in, kakak belum kenalan nih sama Perseners. Coba kenalan dulu.
Halo Perseners, perkenalkan saya Shibli Zainbrin. Kalau Instagramnya gitu ya, silahkan dicari. Dipanggilnya Shibli, saya lulusan klinis dewasa dari Universitas Indonesia dan sekarang berpraktek di 1% juga dan di beberapa tempat. Oke teman-teman, salam kenal semuanya.
Oke, follow kalian kalau mau ikut nge-hype trennya Yuni ke Kak Shibli. Tapi gue juga mau nge-plug in dikit, aku juga ada Instagram guys, coba cari tahu apa namanya, gak dikasih tahu.
Kasih tahu dong.
Namanya Yunio Yunio, kalau kalian bingung, itu Y-U-N-I-O, terus diulang.
Oh, oke.
Okay. Nah, Kak Shibli, bahasan hari ini tuh menurut aku menarik banget, Kak. Dan sebenarnya ya, kalau buat aku sendiri, aku bukan mengalami sesuatu yang sama dengan apa yang kita akan bahas, tapi aku lebih kayak pernah ngeliat lah ini kejadian di dunia nyata gitu loh.
Oke. Okay.
Nah, jadi aku bilangin dulu nih ya ke Perseners, kita ngebahas tentang kecanduan game online. Waduh, Kak Shibli, menurut Kak Shibli, atau nggak Kak Shibli punya pengalaman nggak nih sama kecanduan game online?
Pengalaman aku pribadi untuk dikatakan kecanduan mungkin enggak ya, cuma aku pernah menghabiskan waktu untuk bermain game, ya game online juga sama game yang bukan online gitu dalam beberapa waktu sampai kayak melupakan kegiatan-kegiatan lain yang lebih penting gitu sebenarnya. Itu aku pernah di masa itu. Tapi untuk dikatakan itu adiksi, aku belum kesana sih sebenarnya ya Yun ya.
Kalau aku pernah ngobrol sama orang yang gak kecanduan game online, tapi dia mengidentify dia sendiri sebagai kecanduan sama internet dan HP. Dan lucunya, aku bawa bahasan ini jadi bahan tugas kuliah aku. Salah satu kelas tugas kuliah aku adalah kecanduan game online.
Okay.
Jadi kayak waktu dapat ini aku kayak, oh my God, seru banget kita ngebahas ini. Tapi guys, mau disclaimer dulu. Aku udah lulus kuliah setahun dan ini tugas aku semester 3. Jadi aku udah gak ingat apa-apa ya guys.
Aku udah lama ya?
Udah lama. Tapi seru banget. Kalau buat aku sendiri ya Kak, aku belum pernah. Alhamdulillah sih aku belum gak pernah kecanduan game online ya.
Mm-mm.
Karena aku bukan anak game juga. Cuman buat temen aku yang aku tadi ceritain dia kecanduan internet itu. Dia tuh sampai bilang kalau gue lagi main game atau gue lagi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan HP gue. Itu tuh bisa sampai 5 jam non-stop atau 6 jam non-stop. Terus itu berkali-kali di dalam satu hari gitu. Coba kalau kalian bayangin ya guys. 6 jam aja itu udah seperempatnya satu hari. Jadi kalau dia berkali-kali 6 jam, ya udah habis aja hidup dia dalam sehari itu dengan main gamenya itu. Gitu, kalau katanya dia sih. Dan dia bilang kalau ke aku dia sampai lupa skripsian. Dia sempat lupain pacarnya, kayak aku gak masuk akal sih yang itu. Kayak, ah sampai lupa pacar, gimana? Tapi dia sampai pernah sampai lupain pacarnya. Jadi pacarnya gak dikabarin sama sekali. Lupa makan, lupa mandi, yang kayak gitu kak.
Nah, itu tuh. Itu mungkin udah mengganggu fungsi ya sebenarnya ya. Udah mengganggu kegiatan sehari-hari gitu. Tapi mungkin aku jelasin dulu kali terkait adiksi itu apa gitu ya. Bakal ngomongin adiksi game nih. Ya, game dulu secara general, ada yang online, ada yang enggak kan kalau game. Adiksi itu sendiri merupakan pola perilaku yang impulsif gitu ya. Impulsif atau pola perilaku yang menandakan kecanduan gitu. Jadi adiksi itu sama dengan kecanduan gitulah. Nah, kalau kita ngomongin terkait adiksi video game atau adiksi game online gitu, berarti kita ngomongin terkait pola perilaku impulsif di mana seseorang itu sangat amat memprioritaskan game online daripada aktivitas lainnya, itu satu tuh.
Waduh.
Nah, sehingga bermain game online ini mengganggu aktivitas sehari-hari, terganggu dan mengurangi minat seseorang untuk bidang yang lain. Jadi ada tiga hal nih ya yang bisa kita periksa dan kita evaluasi di diri kita gitu ya Yun. Gitu. Dan untuk mengatakan orang terdiagnosis ini emang perlu pemeriksaan profesional langsung. Kita bisa merasakan dulu gejalanya dan apa yang mengganggu. Nah, kalau di ICD sendiri itu ternyata kalau nggak salah minimal 12 bulan nih harus terpenuhi 12 bulan baru dikatakan ini orang udah masuk adiksi gitu, adiksi atau gangguan gitu.
Kak, aku mau nanya. Ini 12 bulannya bisa kayak 6 bulan sekarang stop, 6 bulan kemudian atau 12 bulan continuously?
Iya, jadi 12 bulan sebenarnya ini modelnya continue ya. Jadi di 12 bulan tersebut emang keluhannya selalu muncul gitu sebenarnya. Ini kita nggak bisa hitung-hitung kayak ini nggak nyampe kok 360 hari baru 300 hari ya, nggak kayak gitu juga ya sebenarnya ya. Cuma ketika udah masuk 1 tahun atau 12 bulan itu dengan keluhan yang selalu sama tuh, terselalu terganggu kan karena masalah, iya sebenarnya masalahnya karena saya game online atau sebenarnya karena video game dan lain sebagainya, itu kita udah bisa golokan adiksi dengan syarat ada ketentuan lain juga ya, ada withdrawal, ada sakau, ada toleransi yang menurun dan lain sebagainya, itu menjadi pertimbangan. Makanya harus ke profesional sih ya kalau mau diagnosis ya.
Oh my god. Nah, kalau orang-orang yang adiksi sama substance ya, kayak yang kayak minuman atau narkoba atau narkotik dan lain-lain, kan sakaunya kelihatan ya, mereka physical reaction. Nah, apakah kalau adiksi sama game juga physical reaction, Kak?
Kurang lebih sama, tapi mungkin dinamika interaksi biologisnya yang mungkin agak berbeda gitu ya. Tapi physical reaction-nya kurang lebih itu sama. Kalau lagi sakau, emang ada dorongan yang deg-degan, ada gemeteran, ada nggak enak gitu, gelisah, ada cemas, ada emosi nggak stabil gitu kalau nggak mendapatkan sumber adiksinya gitu loh.
Oh my god, menyeramkan juga ya kak kalau kayak gitu.
Iya, karena kalau kita udah ngomongin adiksi, maka kita ngomongin gangguannya Yun.
Iya sih benar. Nah, sebenarnya kalau kecanduan itu sendiri ya kak, aku pernah baca soal ini, tapi aku mau nanya profesional nih. Yang pernah aku baca, kecanduan itu sendiri ada genetikanya. Itu tuh benar apa enggak, Kak?
Gak semua orang yang punya genetik seperti itu bakal adiksi, tergantung bagaimana lingkungan membentuk gitu ya sebenarnya ya. Cuma bukan karena genetika menjadi titik, oh orang lahir-lahir langsung kecanduan, kan enggak gitu ya. Tapi beberapa orang emang lebih rentan untuk kena masalah-masalah tertentu terkait dengan sesuai dengan gen apa yang dibawa gitu sebenarnya. Misalnya ada yang lebih sensitif emosinya, atau lebih sensitif misalnya bagian otak mana gitu, ternyata dirangsangnya lebih sensitif gitu misalnya. Itu jadi kan mengarahkan ke gangguan-gangguan tertentu lebih gampang kena gitu dalam tanda kutip gitu ya.
Okay. Bukan cuma nature doang, tapi ada nurture-nya juga ya, ada lingkungannya ya kak. Nah, kalau gitu nih ya, pertanyaan selanjutnya. Kayak menurut kakak nih, lingkungan yang kayak gimana sih yang bisa membawa orang kecanduan, dan specifically buat podcast hari ini adalah kecanduan game online.
Oke. Yang pertama, lingkungan yang ada game pastinya ya.
Bener sih.
Karena ini sumber stres kan. Ini selain ini menjadi sumber stres, ini awalnya kan menjadi sumber coping.
Oh, betul. Aku pernah baca tentang ini.
Iya, jadi ini kan menjadi cara kita untuk coping, cara kita untuk meregulasi stres di awal nih, awal-awal, oh ada game online nih, bagus nih kayaknya dimainin, oh bisa koneksi sama orang lain, oh bisa merilis stres karena saya ngobrol sama orang lain, oh bisa, ayo, gamenya asik gitu, ternyata ada banyak inovasi-inovasi nih di gamenya gitu kan. Ya lingkungan yang memperlihatkan kita game online itu pasti lebih besar lah, itu udah pasti kecenderungannya lebih besar untuk membuat kita bisa untuk memainkan game online dengan kadar yang tidak sehat. Apalagi kita aksesnya mudah banget gitu.
Bener sih, kalau nggak ada aksesnya juga mereka nggak bisa ya kak ya.
Ya gimana kan, berarti kemungkinannya yang lain ya adiksinya. Kalaupun kita ngomongin adiksi nih. Nah terus yang kedua pertanyaannya, apakah emang situasi kondisi di sekitar itu melibatkan stres yang sangat besar sehingga emang kecenderungan kita mencari game online terus. Jadi kita selalu pengen, kan udah ada nih game online gitu. Itu kecenderungannya ini emang sangat stres banget nih lingkungan saya sehingga saya tuh pengennya ya main game online aja untuk meredakan stres gitu kan. Yang tadi ya kan itu coping stres sehingga itu terus tuh yang digunakan gitu. Yang ketiga, apakah emang tidak ada batasan yang dibuat dari lingkungan, misalnya seperti itu.
Misalnya
tidak, iya orang tua kita atau siapapun itu bisa ngomong ya Yun, kalau jangan terlalu banyak main game gitu. Tapi kan dia tidak membatasi, tidak ngambil game atau tidak tegas membatasi itu, sehingga lingkungan seperti itu juga memungkinkan kita untuk udah adiktif nih, belum masuk ke adiksi, tapi udah adiktif gitu, udah kayak ini udah enak gitu di saya tuh, udah nemu ini pola untuk main gamenya gitu ya. Baru tuh misalnya orang-orang tua atau orang-orang sekitar tuh baru kayak mengingatkan kita ketika kita udah sangat adiktif gitu. Jadi gak ada pencegahan di awal gitu.
Jadi udah kecebur duluan lah istilahnya ya kak. Baru orang-orang, dia kecebur. Bukan yang, lu jangan main di kolam renang. Sekarang malah udah kecebur baru diselamatin. Bahaya juga ya kak ya. Jadi kayak kalau ada akses dan tidak ada limitasi dengan lingkungan mereka, itu bisa membuat mereka kecanduan sama beberapa hal gitu, termasuk game online.
Kecenderungannya lebih besar gitu ya. Kalau dibilang itu yang membuat, aku gak bisa bilang seperti itu juga ya Yun, tapi kecenderungan lebih besar untuk bisa kena adiksi game online gitu.
Kayak kita ralat, bukan membuat, tapi ada correlation-nya between si A dan si B.
Ya, betul.
Okay. Nah, nih tapi kak, aku mau nanya. Kalau emang udah, yang tadi aku bilang, udah kecebur duluan nih. Kita udah kecebur duluan, menurut kakak gimana kuratifnya, gimana kita penyembuhannya?
Oke, kalau udah kecebur emang ini udah sangat amat sulit ya, karena apa? Ketika kita ngomongin adiksi maka dia pun udah sulit untuk mengurangi dan dia pun untuk sulit banget untuk mandiri banget gitu sebenarnya Yun. Kalau kita ngomongin adiksi, ya, okay. Tapi kalau kita ngomongin, saya pengen mengurangi, saya pengen membatasi gitu. Sebenarnya itu bisa dilakukan secara personal gitu. Jadi hal pertama kalau misalnya udah adiksi, sebisa mungkin emang kita cari bantuan lah. Sekarang tuh udah zamannya untuk mencari bantuan di luar deh yang profesional gitu loh Yun. Jadi gak apa-apa banget gitu. Tapi kalaupun kita mau melakukan sendiri, apa yang harus dilakukan gitu ya? Untuk
kalau misalnya mereka gak ada akses nih kak ke profesional gitu.
Iya, betul. Kalaupun kita mau melakukan sendiri karena nggak ada akses dan alasan yang lain. Yang pertama, yuk sama-sama bikin lingkaran setannya dulu biar kita paham. Ya, kita mesti usaha nih untuk diri kita untuk bikin lingkaran setannya kayak gini loh. Misalnya, aku setiap kali stres ngeliatin skripsi jadinya pengen main game online. Setelah main game online itu aku jadi merasa enak karena ngobrol sama teman, karena aku jadi jago di game online daripada jago di skripsi misalnya gitu.
ada rasa jagonya gitu tetap ya.
Ada rasa gitu kan, ada rasa puas gitu sebenarnya kan. Saya lebih main game online daripada mengerjain skripsi gitu, sehingga saya mending main game online gitu misalnya. Nah itu kita lihat, kita perhatikan apakah ada pola itu. Kemudian berapa lama, kemudian kalau udah main tuh udah berapa lama. Terus kalau udah main seberapa lama itu dampaknya jadi apa? Apakah puas, apakah ada stres lagi atau gimana? Kalau udah stres lagi, skripsinya dideketin atau enggak, ternyata dijauhin, baru dideketinnya nanti. Oke, pas dideketin ternyata stres lagi, balik lagi ke game online. Lingkaran itu coba dicek gitu.
Jadi apa yang membuat mereka pengen melakukan hal ini gitu? Apa yang membuat mereka pengen main game, dan setelah main game apa yang lo lakukan? Apakah ngerjain skripsi apakah itu menimbulkan stres. Jadi mereka harus cari tahu dulu ya kak, cycle adiksi mereka kayak gimana.
Nah itu ini bagus nih, lingkaran adiksinya kayak gimana, biar kita paham. Dan ketika udah dibikin nih lingkarannya, biasa aku nyuruh nulis gitu ya, ketika udah dibikin lingkarannya ya udah dicari titik mana yang kira-kira paling bisa kita kontrol dan paling bisa kita ubah.
Gitu. Ya, jadi mereka juga perlu tahu ya bagian mana yang emang masih ada di kontrol mereka, mana yang. Jadi misalnya nih kalau aku nih, aduh aku adiksi sama internet, aku nggak ada akses buat ke profesional. Karena kita balik lagi, utamanya cari bantuan profesional dulu. Kalau nggak ada akses, coba kita lakukan ini gitu kan. Aku nggak ada akses ke bantuan profesional, aku main game online ketika aku abis kerja, capek, stres, gak mau tidur, gak mau apa, aku main game online sampai pagi, aku harus kerja lagi. Terus kan masih capek dan stres, aku main game online lagi. Jadi itu kan kayak cycle kan. Berarti yang bisa aku kuasain di situ adalah setelah kerja, mungkin aku limit dulu main gamenya, atau aku kasih timer main gamenya berapa lama dan harus ngikutin peraturan itu. Hal-hal kecil kayak gitu kali ya kak?
Betul, nah kita bisa memulai dari hal kecil kayak gitu sebenarnya kan. Jadi kita mencari nih, kapan aja sih saya main game gitu sebenarnya. Dan kalau emang mau dikurangi, ya silahkan berusaha untuk mencari perilaku lain yang bisa menggantikan sebenarnya. Dan perilaku lain ini kalau bisa, karena kita ngomongin game online, perilaku lain yang bisa menggantikan ini kalau bisa offline. Gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang tidak berkaitan dengan online gitu loh.
Nah, aku punya pertanyaan nih kak. Kalau menurut kakak nih, kalau dia udah kecanduan, udah berusaha kayak gitu, terus gak ngaruh nih sama dia. Kalau menurut kakak, orang-orang profesional yang bisa bantu dia tuh apa aja? Kayak apakah harus ke psikiater atau ke psikolog atau konsultasi? Kalau misalnya masih sekolah, konsultasi ke guru BK atau orang-orang kayak gimana menurut kakak?
Profesional yang ada gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin profesional, berarti kita ngomongin sosok-sosok yang bisa membantu kita untuk secara profesional itu membantu kita untuk apa ya, menyelesaikan dalam tanda kutip, menyelesaikan problem kita gitu ya. Jadi ini cuma bantuannya teman-teman, tetap yang menyelesaikan masalah tuh harus kita sendiri. Nah, kalau untuk kasus adiksi, kalau udah masuk adiksi emang ada hal-hal yang emang profesional yang bisa lakukan secara langsung. Misalnya dari segi psikologis ada terapi tertentu gitu. Yun, jadi ada psikolog gitu yang bisa membantu terapi gitu, okay. Psikoterapi. Kemudian ada psychiatrist gitu, yang bisa psikiater yang bisa membantu pemberian obat gitu kan. Obat-obat psikogenik gitu yang bisa membantu gitu juga. Terus ada misalnya ada peer counselor juga gitu. Di 1% juga ada mentor gitu yang bisa membantu kamu mengarahkan gitu kan. Terus ada banyak sih sebenarnya, ada panti rehabilitasi di dalam juga ada nurse, ada teman-teman pekerja sosial gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa membantu kita untuk meredam masalah adiksi online ini.
Oke, nah untuk proses menyembuhkan diri kita sendiri itu, kita kan perlu tahu dulu nih, kita mempunyai adiksi terhadap game online ini. Tapi kan kebanyakan orang yang mempunyai adiksi, nggak nyadar kalau mereka punya problem ini. Menurut kakak nih, ciri-cirinya tuh kayak gimana sih kak, supaya personers yang mungkin lagi dengerin ini bisa memastikan apakah mereka mempunyai adiksi terhadap game apa enggak.
Oke. Jadi aku balikin ke ciri-ciri yang pertama adalah ketika kamu merasa karena kamu terlalu banyak main game online, jadi ada tanggung jawab kamu yang keteteran. Lihat dulu dari situ, tanggung jawab kamu masih selesaikan atau enggak. Gitu Yun, karena main game online kan itu menyenangkan dan itu emang hobi aja kadang ya Yun ya. Jadi ada orang yang merasa saya main gamenya terlalu banyak, tapi sebenarnya dia masih menyelesaikan tugasnya dengan baik, dia masih tidur dengan sehat. Tapi karena kita ngomongin masalah adiksi game nih, jadi dia tersinggung padahal sebenarnya fungsinya masih oke. Gitu, jadi itu kan jadi self justification gitulah jadinya, self diagnose juga ya Yun ya. Nanti itu gak sehat tuh. Jadi lihat dulu apakah tanggung jawab yang kita lakukan ini emang kita udah mengerjakan atau enggak gitu. Kemudian apakah sudah ada dari ini, kalau dari orang lain, apakah ada yang sangat amat mengeluhkan kita dalam segi entah pekerjaan, entah pendidikan, atau dalam segi perilaku kita tuh dieluhkan gitu karena aduh main game online terus nih gitu. Kok lupa sih ngerjain kelompok karena game online, karena ini gitu loh.
Jadi udah mulai mengganggu kehidupan sehari-harinya mereka lah istilahnya, Kak.
Nah, itu kesimpulan yang baik tuh, Yun. Mengganggu kehidupan sehari-hari sebenarnya karena masalah game online ini.
Oke. Nah, yang aku pernah baca juga nih, Kak, dan kita jadi sempat ngebahas kalau tidak melakukan game ini atau tidak bermain game online mendatangkan rasa cemas, karena orang-orang orang-orang yang punya adiksi ke nikotin atau ke alkohol atau ke narkotik lain-lainnya juga mendapatkan hal yang sama. Jadi benar nggak, Kak? Mereka kan, gue nggak berjam-jam nggak main, cemas gitu. Mungkin nggak?
Memungkinkan banget. Kan itu gejala, salah satu gejala toleransi yang udah rendah ya terhadap game online. Atau itu bisa digolongkan juga, ini masih dilihat lagi, cuma bisa digolongkan juga reaksi withdrawal gitu atau sakau gitu ya gitu. Karena udah lama gak nyentuh, jadi ada perasaan cemas ketika aduh harus nih gitu. Jadi ada kata harus, ada should gitu yang muncul gitu loh, Yun.
Gitu ya. Mm-mm. Jadi menarik banget ya, benar-benar bukan cuman kayak oh ya lo keserangan main internet, lo adiksi. Enggak, ternyata adiksi terhadap game online ini sendiri tuh bisa cukup parah mempengaruhi hidup kita gitu ya, kayak kalau dipikir-pikir.
Betul.
Nah, kalau gitu, ini sekarang kita masuk ke lebih scientificnya dikit, Kak. Karena aku juga penasaran. Sebenarnya, tadi kita nggak bahas kalau ada genetik yang membuat orang cenderung lebih sensitif ke adiksi gitu kan. Nah, kalau di bagian otak itu sendiri, ada perbedaan nggak sih ke orang-orang yang emang memiliki adiksi terhadap suatu hal dengan orang-orang yang baik-baik saja soal adiksinya gitu?
Oke, pasti ya. Jadi menurut penelitian dan menurut hasil scanning, ternyata orang yang memiliki adiksi dan yang tidak itu terdapat perubahan paling tidak di daerah prefrontal cortex-nya. Namanya prefrontal cortex atau otak yang membuat kita tuh bisa untuk berpikir lebih rasional gitu dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan gitu. Nah, jadi tidak seaktif ini gitu loh, tidak seaktif orang yang tidak adiksi gitu loh. Kesannya gitu ya, secara sederhana nih ya, Yun ya. Walaupun penjelasannya kompleks sebenarnya.
Oke, jadi sebenarnya berarti beneran ada ya, Kak. Ada physical changes-nya ya, antara orang-orang yang memiliki adiksi, walaupun itu adalah game, dengan orang-orang yang tidak memiliki adiksi. Jadi, guys, ingat, ini tuh bukan masalah kecil lagi loh, kalau kalian emang sudah merasa, aduh kayak gue punya problem sama keseringan main game, sampai sudah mengganggu hidup gue. Ini ternyata beneran penyakit gitu loh. Ini ternyata beneran gangguan, bukan penyakit, sorry, beneran gangguan. Dimana yang ada physical changes-nya di badan kalian, bagian otak kalian tuh ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak memiliki adiksi, satu. Yang kedua, kalian mengalami physical reaction gitu loh kalau kalian gak main game. Itu kan juga udah bukan cuman pikiran kalian doang, ini bener-bener ada problem dengan badan kalian juga gitu kan. Dan selain itu juga sosial kalian juga terbengkalai gitu loh. Teman kalian bisa aja ninggalin kalian, keluarga kalian, bahkan kalau yang sudah nikah punya anak bisa juga tetap ditinggalin gitu. Jadi jangan, gampangnya adalah jangan menyepelekan adiksi terhadap game online, karena ini memang beneran ada dan beneran nyata. Dan jangan juga gampang nyebuti orang adiksi game online, karena itu juga bahaya gitu loh. Kayak kalau teman kalian dikit-dikit kalian ngomong, ah lu adiksi sama game online, orang-orang yang mempunyai adiksi ke game online beneran bisa aja tersinggung gitu kan. Satu, yang kedua bisa aja inilah jadi self-fulfilling prophecy, di mana karena keseringan dia dibilang dia jadi A beneran gitu kok. Bener gak, Kak?
Betul, itu pemikiran yang cukup ini sih, komprehensif untuk kita bisa berhati-hati dalam menamakan juga gitu ya. Dan adiksi game online ini di ICD itu udah masuk sebenarnya itu masalah gitu, walaupun di DSM dia nggak masuk masalah, dia nggak masuk gangguan, tapi masuknya gangguan other specify atau masuknya ke gangguan perilaku kompulsif, dia dimasukkan gitu ya, beserta kayak porn addict atau sex addict gitu-gitu, itu dia sama tuh di situ. Jadi tapi tetap ini merupakan masalah yang kita bersama tuh harus aware ya, teman-teman.
Yep, iya. Bukan buat kalian doang gitu loh, buat orang-orang sekitar kalian juga gitu.
Betul, buat orang-orang buat sekitar kita juga.
Tuh, nah, aku mau memberitahu nih ke kakak juga, walaupun pasti kakak tahu juga sih, karena ini kerjaan kakak juga. Cuman, guys, kalau kalian ngerasa kalian udah mulai, aduh kayak gue udah ada gangguan nih soal ketergantungan gue sama game online, atau ketergantungan kalian sama apapun itu deh, kalian udah mulai merasa terganggu hidup kalian gitu ya, kalian bisa aja seek professional help. Profesional, kita tadi udah ngebahas tuh yang dihitung profesional apa aja. Ke psikolog atau ke mentor, seek counseling gitu kan, cari-cari counseling. Nggak usah cari jauh-jauh, kalian bisa aja langsung cari di 1%.net. Karena aku mau ngasih tau aja, karena di sini aku bersama psikolog dan dulu setahu aku sempat jadi koordinator mentor. Coba Kak jelasin, counseling di 1% tuh kayak gimana Kak?
Okay. Jadi teman-teman bisa untuk mengkonsultasikan masalah ke 1% ke psikolog, karena psikolog itu tidak cuma menangani masalah-masalah yang klinis juga, apapun sebenarnya ya Yun ya. Jadi ketika kamu udah merasa-merasa sesedikitnya, kamu boleh juga kok untuk konseling di 1%, karena dengan konseling di 1% ntar kalian bisa dapat bonus-bonus tertentu tuh, kayak dapat hasil tes gitu, terus dapat iya ada beberapa hasil tes yang bakal dikasih gitu. Terus bisa juga, kalian bisa juga kalau misalnya cocok dan misalnya secara pemeriksaan itu memungkinkan, bakal akan diberikan psikoterapi juga gitu Yun sebenarnya. Kalau misalnya ada masalah-masalah yang udah butuh psikoterapi nih, bakal akan diberikan ya. Ada juga paket bundling gitu, kalian bisa milih langsung 3 pertemuan gitu Yun. Jadi itu bisa banget untuk menjadi pilihan gitu ya. Dan dengan datang ke psikolog, paling nggak sangat amat diarahkan dulu terkait masalahnya dan problemnya, dan bakal mendapat tips-tips yang khusus untuk kalian, gimana untuk menyelesaikan problem kalian, paling nggak gitu, Yun.
Nah, kalau tadi Kak Shibli udah ngejelasin nih, konseling di 1% tuh kayak gimana aja, aku akan ngejelasin gimana cara kalian mendapatkannya. Satu, kalian ke description box. Tergantung kalian dengerinnya di mana, kalian tinggal ke description box, itu ada link. Klik link yang ada di situ, itu udah masuk ke landing page buat counseling. Nah, kalian baca lagi tuh di situ ada kenapa harus psikolog atau kenapa mentoring. Cocokkan sama apa yang kalian butuhkan, terus daftar. Bener gak, Kak?
Okay, bisa tuh. Ya, jelas ya kalau dari Uni ya. Lebih teknis.
Gampang banget, guys. Segampang itu. Jadi tinggal klik link yang ada di description box. Nah, Kak Shibli. Karena aku tahu kakak adalah manusia super sibuk dan aku juga ada tugas kuliah.
Okay.
Mungkin kita udah ngebahas banyak banget nih Kak. Aku recap lagi terus kayak kita harus pamit undur diri dulu nih ke personers Kak hari ini.
Okay,
personers, jadi aku mau ingetin lagi ya. Adiksi terhadap game online itu sudah diakui sama WHO dan IDC, benar kan ya Kak?
Yes.
Yap. Sudah diakui sama WHO dan sudah diakui sama ITC. Nah, kalau kalian sudah merasa nih, kalian keseringan main game online, tapi juga sudah mengganggu hidup kalian, day to day basis ya, kalian lupa makan, kalian lupa ngabarin orang, gak ngerjain tugas, gak mandi, sudah sampai memprioritaskan bermain game daripada tugas-tugas kalian, atau daripada kebutuhan-kebutuhan kalian. Dan kalian sudah mulai merasa terganggu nih sama ini, kalian bisa aja cari pertolongan profesional. Nah, pertolongan profesional itu bisa berupa psikolog, psikiater, peer counseling, mentor, dan masih banyak lagi. Tapi nggak itu juga, kalau kalian nggak ada akses nih ke pertolongan yang tadi, pertolongan profesional tadi, kalian bisa mulai ngelimit diri kalian sendiri untuk bermain game. Dengan cara coba kenalin dulu cycle adiktif kalian tuh kayak gimana. Terus ambil aspek yang bisa kalian kontrol dan kontrol bagian itu. Sekali lagi, ini tuh beneran sebuah gangguan guys. Bukan cuman mental doang, ini juga udah ada physical changes-nya. Kalian bisa merasakan sakau yang menyakiti diri kalian sendiri, badan kalian, physical kalian. Dan ada perubahan di otak prefrontal cortex kalian. Gitu. Dan terakhir, yang paling penting. Jangan lupa klik link yang ada di description box untuk ikut konseling sama 1%. Siapa tahu kalian dapat Kak Shibli. Gimana? Tapi ya udah selesai semua nih yang kita harus bahas Kak. Jadi ternyata guys, aku mau ngasih report kalau Kak Shibli tidak mengecewakan hype-nya teman-teman aku yang selama ini bilang Kak Shibli A, Kak Shibli B. Kak Shibli wow.
Makasih loh Yun, semoga kita ketemu lagi ya.
Yes, boleh banget. Tapi kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang Kak Shibli, bisa ke Instagram Kak Shibli. Apakah tadi namanya?
Shibli Zain Brin, jadi double B. Ribet ya, S-Y-I-B-B-L-I-Z-A-I-N-B-R-I-N.
Oh, oke. Okay.
Kalau Yuni apa nih?
Aku Yuni O, Yuni O. Jadi Y-U-N-I, O terus diulang aja guys, gampang kan? Selain itu, karena kita juga berada di 1%, coba kalian cek deh konten-konten 1% yang lainnya. Ada di Instagram yang emang juga mengedukasi, tapi berupa gambar dan ilustrasi yang cukup gampang dimengerti. Dan ada podcast, banyak kok episode yang kita udah keluarin. Terus selain itu juga ada YouTube-YouTube-nya 1%, video-videonya. Dimana aku tahu karena aku dulu megang YouTube, betapa kerennya video-video itu. Jadi jangan lupa subscribe ke YouTube kita, subscribe ke podcast kita, follow Instagram kita. Kepoin Kak Shibli di Instagramnya. Atau kalau kalian mau dengar lebih banyak lagi tentang 1%, ya udah dengerin podcast-podcast kita aja. Oke, oh my God. Kangen deh aku sama podcast karena udah lama banget aku gak podcast. Oke, yaudah deh. Makasih ya Kak Shibli hari ini udah mau nemenin aku ngobrol kurang lebih sejam. Gak nyampe sih, kayak 30-40 menitan.
Thank you, Yunio Yunio.
Makasih 1% udah mempertemukan aku sama Kak Shibli hari ini. Semoga podcast ini bisa membantu kalian berkembang sepaling tidaknya 1% setiap harinya. Aku Yuni dari 1%. Bye-bye.
See ya.